dulu untuk menyapa di listener kita. DFM, selamat pagi. Halo, siapa ini?
Dari mana?
Rana, di?
Di Mampang.
Mampang, silakan.
Pagi, Kak.
Ya, pagi.
Aku mau nanya nih soal Idul Fitri, kan biasa kita suka bayar zakat gitu ya. Nah, itu sebenarnya fungsi zakat itu sendiri kan katanya mensucikan hati. Tapi ada juga yang banyak yang kita lihat lah gitu ya. Selama ini orang mau bayar zakat, tapi ada apa ya, saya unsur-unsur yang dibilang ria, tapi ada juga kata-kata yang keluar itu nggak enak gitu. Kalau misalkan kita suka, karena aku suka ngeliat orang ada yang ini nih dikasih tapi dia dengan omelan panjang gitu, nggak langsung gitu. Sebenarnya fungsi zakat itu sendiri jadinya kayak apa nih, apakah dari orang itu sendiri, terus untuk penyalurannya sendiri ini kebanyakan masih belum rata gitu ya. Kayak orang kebanyakan ngeliat dari kalau misalkan dia anak yatim, dia diberi zakat ya. Sementara orang yang punya orang tua itu gak diberi zakat. Padahal dari dilihat dari ini kondisinya, si yatim ini ternyata orang yang berada gitu. Mungkin dia lebih patut untuk ngasih ke orang lain. Sedangkan yang punya orang tua ini lengkap, dia fakir gitu. Itu gimana tuh, Pak? Makasih,
Pak. Baik. Jadi ada dua pertanyaan.
Iya. Yang pertama soal semangat berzakat yang suka dengan tadi itu pameran.
Dan dengan umpatan.
Ada juga dengan umpatan orang lain. Itu jelas sekali dia akan mengatakan bahwa ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum biimani mal azab. Orang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut nama orang atau menyakiti perasaan mereka. Jadi kebaikan itu sudah dibatalkan dengan sendirinya dengan tadi menyakiti orang lain.
Jadi itu amal yang tidak barokah ya.
Tidak barokah dan tidak memberikan kebahagiaan pada baik pada pemberinya sendiri dan juga akhirnya tidak memberikan kebahagiaan bagi yang diberikan. Kita bagaimana kita memberi tapi orang lain tidak cukup merasa dihinakan dengan pemberian itu.
Betul.
Bahkan kan kalau memberi jangan sampai yang bagusnya yang diberi pun tidak tahu kalau kita
memberi. Baik, DFM selamat pagi.
Selamat pagi.
Pagi, dengan siapa Ibu?
Ibu Ida di Jalan Radio.
Oke, silakan.
Aduh, soal lebaran mudik mah, kalau tidak pulang rasanya tidak santun, Mbak.
Ibu juga pulang, Bu?
Iya, nanti sore.
Kemana, Bu, pulang ya?
Banyuwangi, Pak. Jauh
sekali. Naik apa? Mobil apa? Kereta?
Ya, alhamdulillah itu gerobaknya masih bisa dipakai pulang.
Bisa satu hari satu malam bisa sampai sana, Bu ya.
Tapi kalau sama anak-anak senang
ya,
jalan. Jadi nanti dipastikan kalau bisa sampai sana itu ya malam-malam lebaran. Jadi di jalan di Surabaya nanti stop by gitu. Tapi soal berbagi memang betul, Pak. Kalau ada rezeki memang, apalagi kalau memang ada, rasanya berdosa kalau nggak pulang. Jadi ya budaya itu kok susah sekali pulangnya ya.
Ya rezeki yang baik kok.
Mudah-mudahan masih terus punya rezeki. Siapa ini di FM bikin acara silaturahim dengan panti asuhan gitu?
Insya Allah Bu, after lebaran ya. Mudah-mudahan.
Ya, atau mungkin mau ada open house, nanti saya buru-buru pulang ke Jakarta.
Boleh juga itu,
boleh juga.
Nanti
jadi selamat dan salam untuk semua Jakarta yang tinggalkan, mudah-mudahan tidak
semuanya aman, Bu ya. Itu juga nanti dalam perjalanan semua selamat, Bu ya.
Ya, didoakan ya, Bapak.
Di sana, Bu ya.
Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sambung dulu nih Prof ya dengan SMS yang masuk di 0816 186 1034. Kebiasaan memberi pada masyarakat kita sepertinya belum dari hatinya yang paling dalam. Kenapa saya bilang demikian? Karena apa yang diberi itu tidak seperti yang dia pakai. Itu menandakan dia masih sangat cinta dengan hartanya.
Iya. Ini kembali tadi juga nyambung satu pertanyaan lagi yang belum selesai dari saya. Tadi itu yang kalau memberi kepada orang yang sudah tidak punya apa-apa saja dan dari pemerataan.
Iya. Dan di sini barangkali peranan pemerintah, Pak.
Iya.
Oh iya, nah, di sini ya, barangkali ada di mana keperangan pemerintah ya, hubungannya Pak ya.
Iya, jadi memang dalam kaitan ini. Saya kira kita bicara tadi itu zakat atau memberi dalam konteks komunitas ya. Dalam konteks inisiatif-inisiatif masyarakat, di mana itu pun harus ada keikhlasan, harus ada memberi itu harus membuat kita justru joyful, merasa senang memberi, bukan karena keterpaksaan,
bukan karena kita malah waduh habis nih uang saya
gitu ya. Karena itu karena zakat itu kan membersihkan. Kalau kita bisa memberikan sesuatu rasanya bersih kita, kerohanian kita dan jiwa kita merasa kita punya makna. Tapi secara keseluruhan dalam konteks yang lebih besar, kesejahteraan dan masyarakat itu juga harus bukan hanya tanggung jawab komunitas, tapi terutama adalah tanggung jawab
negara.
Oleh karena itu dalam kaitan dengan Ramadan juga puasa, itu surat Al-Hajj ayat 40 mengatakan bahwa Allah akan memberikan satu kemenangan pada satu kaum, kebahagiaan pada satu kaum apabila bagi mereka yang dikukuhkan kedudukannya di muka bumi. Sama mereka adalah menegakkan sholat, artinya berserah diri pada Allah. Kemudian zakat, artinya memajukan kesejahteraan
umum.
Kemudian menggalakkan kebaikan, amar ma'ruf, mencegah tindakan-tindakan buruk atau nahi munkar, dan menegakkan hukum secara adil. Di sini jelas sekali pesannya bahwa Allah hanya akan memberikan kemenangan pada satu kaum.
Ya, bangsa itu negara.
Apabila pemimpinnya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab.
Jadi,
ke dalam dia harus cukup wise, cukup arif dengan cara semuanya ini adalah perintah Allah. Tapi kemudian secara sosial itu mau memajukan kesejahteraan umum. Dan kita tahu dalam konstitusi kita memang kan negara harus memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum. Ini persis sebenarnya. Karena hanya dengan negara yang mau memajukan kesejahteraan umum inilah kebahagiaan secara kolektif itu bisa diwujudkan.
Dan saya kira Pancasila yang menjadi dasar negara juga nilai mengandung nilai yang seperti itu.
Itu bahkan di dalam Pancasila kan dua kali kata adil itu disebut. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial. Ini sangat Islami sekali bahwa ketuhanan itu sebagai sila pertama pada ujungnya harus bermuara pada keadilan
sosial.
Oleh karena itu negaranya juga harus negara yang mengatasi perseorangan dan golongan yang mau melindungi
yang sangat plural seperti Indonesia ini,
genap bangsa Indonesia, dan mau memajukan kesejahteraan umum dengan tadi itu mengoptimalkan bukan saja review yang dalam bentuk perseorangan yang di dalam bentuk filantropi, tapi kan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan dalam bentuk bumi, air,
dan luar biasa
itu harus diberikan seluas-luasnya bagi
kemakmuran
rakyat bersama.
Yaitu perintah undang-undang dasar juga itu.
Itulah kalau surat Baghdatun Toibatun Warudun Lohur itu. Jadi kesejahteraan itu kalau masyarakat punya inisiatif, semangat memberi, tapi juga pemberian terbesar bagi kesejahteraan itu harus diberikan oleh negara dalam wujud rezeki Tuhan, anugerah Tuhan yang dipersembahkan pada negeri ini harus dioptimumkan bagi kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk perseorangan atau golongan saja.
Jadi pesan moral dari puasa dan Idul Fitri ini juga bukan saja berkat individu, tapi juga untuk seluruh masyarakat dan juga bagi pemerintah, terutama para pemimpinnya Pak Anugerahdi ya.
Jika mereka ingin keluar dari mentalitas pecundang menuju mentalitas pemenang, begitulah perintah Al-Qur'annya.
Dan juga untuk membangun kemandirian bangsa,
Jadi
kalau kita ingin jadi bangsa yang mandiri, itu tadi
sejahterakanlah masyarakat. Karena hanya dengan masyarakat yang sejahtera
melalui solidaritas sosial,
akan muncul individu masyarakat yang kuat yang tidak tergantung pada.
Karena kalau lihat orang kaya Indonesia kan luar biasa, gitu. Ya, kalau lihat kemarin ada satu majalah yang memperingkat kekayaan, salah satu kekayaan warga negara kita. Kalau itu dihimpun menjadi satu kekuatan, sebetulnya kita nggak perlu utang, kan begitu gitu ya. Kita bisa membangun bangsa ini dengan kekuatan sendiri, mandiri. Jadi dengan ini sebetulnya kan itu. Tapi ya itu pemimpin-pemimpinnya yang orang-orang kaya ini, baik yang beragama Islam maupun tidak. Nanti kita sepakat Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai kebersamaan. Saya kira kita akan bisa membangkit kembali kekuatan kita sendiri dengan kemandirian kita sendiri. Jadi umpamanya orang-orang kaya itu tidak usah punya rumah-rumah yang sangat mewah atau dua atau tiga. Bagaimana punya rumah satu saja, yang lainnya dijual, dibangunkan pabrik-pabrik di pedesaan, menciptakan lapangan kerja yang baru. Saya kira itu akan pengangguran akan berkurang dan kemiskinan juga akan berkurang.
Dan pengusaha itu dapat untung juga.
Dari
usaha yang bergerak.
Pasti karena kegiatan produktif.
Bukan sekedar menyumbang duitnya habis gitu.
Jadi pada beli mobil mewah sampai ada satu orang punya 20 mobil mewah.
Bikin macet ya.
Iya, bukan yang bikin macet tapi kan tidak konstruktif. Kalau mobil banyak itu kan tidak produktif. Beli mobil mamanya kemarin kita sangat menyedihkan sangat apa ya menimbulkan itu di satu iklan, di satu surat kabar ada suatu real estate bikin promosi itu dengan cara mengadakan bukan undian, semacam apa namanya mobil apa namanya mobil berjalan bersama-sama itu apa
konvoi
ya konvoi tapi istilahnya apa dalam promosi itu lupa saya itu berupa mobil apa namanya mewah mobil sport itu mobil apa namanya itu mobil sport yang sangat mewah itu di Jakarta ini nggak buat apa gitu ya nggak cocok sementara rakyat kita masih miskin masih jutaan yang masih miskin nah itu kalau itu dijual ya terus kemudian diinvestasikan kegiatan-kegiatan yang produktif saya kira itu salah satu bentuk pesan moral dari puasa dan lebaran
kata lain menggunakan barang secara fungsional begitu ya
produktif fungsional dan produktif kira-kira pesan itu dan ini saya kira hanya mungkin kalau ada pemimpin yang berani enforce ini pak apa perlu ada enforcement begitu dari pemerintah dari negara ini ya pemimpin makanya kan syarat pemimpin pertama dia harus larger than himself lebih besar dari dirinya sendiri yang punya kesediaan altruis tidak mementingkan diri sendiri tapi lebih mengedepankan orang lain
oleh itu karena, sederhana gitu ya
karena masih ada waktu nggak nih masih saya dan Ali pernah menemui satu orang sahabatnya ketika mendapati sahabatnya itu rumahnya begitu besar sahabatku kenapa kamu rumah begitu besar? Apakah kamu tidak hendak punya kebahagiaan di akhirat? Kelapangan di akhirat nanti. Kenapa sekarang berlapang-lapang untuk kehidupan di akhirat? Tapi kemudian si sahabatnya mengatakan, tapi ya wahai Ali, saya punya sahabat. Sama sekali tidak memperhatikan kehidupan dirinya sendiri, bahkan istrinya pun diabaikan. Lalu kemudian, panggil sahabat itu, dia bilang, wahai sang pengecut katanya, Allah tidak ingin membuat kau menderita bahwa dengan apa dengan penahanan seperti itu kamu justru menyengsarakan keluargamu sendiri. Tapi kemudian sahabat mengatakan, tapi bukankah engkau juga begitu sederhana? Katanya kepada Sayyidina Ali. Iya, saya sederhana. Bukan karena saya tidak bisa kaya, tapi saya sederhananya sebagai pemimpin untuk merasakan denyut terlemah dari masyarakat miskin supaya tidak kehilangan sosok, tidak kehilangan apa semangat hidup. Hanya dengan melihat pemimpinnya begitu kaya raya berkelimpahan sementara rakyat lainnya miskin. Supaya untuk menenangkan kehidupan mereka punya semangat juang, saya harus hidup seperti pada detik terlemah dari masyarakat. Jadi pemimpin itu harus punya sikap empati terhadap rakyatnya. Kalau rakyatnya masih banyak yang masih lapar, kenapa harus memperbanyak tamasya ke sana sini, menghambur-hamburkan devisa untuk pesta pora, untuk mesin citra dan sebagainya. Bukankah lebih baik memberdayakan masyarakat dengan itu, dengan kinerja yang baik, berbakti kepada kemanusiaan, dengan sendirinya nanti citra sih dengan sendirinya akan datang dengan sendirinya kan begitu.
Cukup menarik ini ya, apa yang kita bicarakan.
Sayang waktu ya.
Sayang waktu di penghujung tapi satu yang ingin saya tanyakan juga berkaitan dengan zakat ya. Selama ini kan semua boleh mengambil zakat di mana-mana ada. Apakah ini perlu tersentralisasi satu aja yang ambil agar bisa optimal pemberiannya? Gimana ini Pak Sidi?
Ya, kalau zakat ada bermacam-macam ya. Kalau zakat fitrah itu memang utamanya bagi orang-orang yang miskin. Supaya pada hari Idul Fitri itu jangan ada orang yang kelaparan lah. Sementara yang lain berpesta ini kelaparan. Makanya utamanya berikanlah itu pada tetangga-tetangga yang sangat miskin. Tapi kan ada bentuk-bentuk zakat lain seperti zakat mal. Nah itu mungkin ya kalau di manage secara lebih tersentralisasi kemudian digunakan untuk kekuatan produktif itu jauh lebih punya kekuatan pengubah ya dalam masyarakat ketimbang nanti hanya dijadikan konsumsi aja.
Iya, berarti kalau besar bisa kembalinya besar juga kepada masyarakat begitu ya Pak Sidi ya. Baik, terima kasih untuk hadirannya. Ini sayang sekali ya memang waktu kita sangat terbatas.
Kita ketemu lagi
baik, Pak Sidi, Pak Sudiarto, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan untuk Dewi. Ya, terima kasih partisipasi Anda SMS dan teleponnya. Selamat beraktivitas.
Kita ketemu sampai lebaran. Jadi kepada para pendengar diri itu, saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari seluruh kawan-kawan di diri itu sini ya. Saya kira Pak Atis juga bisa menyampaikan itu.
Ya, saya kira mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga dengan Idul Fitri ini kita benar-benar bisa kembali ke rahim suci yang bermaslahat bagi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat.
Dan seluruh masyarakat.
Ya, baik. Day listener, itu dia yang menutup forum gemari kita untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya.